Anton Hansen Tamsare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. XXV peatükk. Viimase aja sündmused ja nii nimetatud tõed, millega Karin nagu mingisuguses nõiakeerus kokku puutunud, tegid tema sisemuses laastavat tööd. Kõik, mis pakkus varemalt natukenegi pidet, lõi logisema. Usust polnud tal kunagi suuremat tuge olnud ja seegi natukene, mis tal oli. Kadus sõja ja revolutsiooni päevil, aga ka abielu oli oma osa nõudnud. Indrek oma alaliste juurdlustega õõnestas Karini südames kõik alused, näppis peeneks kõik pidemed. Indrek ise jäi nagu sellest hävingust puutumata. Kõigest juurdlusest ja kahtlusest hoolimata temal oli endal mingisugune vankumatu alus, millel ta püsis kõikumatult. Kui Karin temalt nõudis, öelgu ometi kord selge sõnaga, mis on see, millega tema endiselt edasi elab, kui ta ise aina laastab ja hävitab, siis ei saanud Indrek lihtsalt aru, millest Karin rääkis, sest tema Indrek ei mõtlevat üldse laastamisele ega hävitamisele. Nõnda seisid nad kõrvuti. Üks ei mõistnud ühte ega teine teist. Või kuigi mõistsid, siis ei suutnud ei see ega teine oma kaaslast aidata. Indrek põikles üldse, eriti viimasel ajal Karini küsimuste vastamisest kõrvale, öeldes, et abielu ei olevat ühiseks mõtlemiseks, vaid ühiseks elamiseks.
Aga kuidas sa siis elad, kui sa ei mõtle? Küsis Karin.
Oo, suurepäraselt. Hüüdis Indrek teatud imestlusega, millest Karin ei saanud põrmugi aru. Vaata ometi loomi, vaata kevadel liblikat. Arvad, et ta väga palju mõtleb, kui lendab ühes teiste omataolistega. Aga vaata puid, rohtu, lilli. Arvad, et maikellukesel on väga sügavad mõtted ja et need sügavad mõtted lõhnavadki. Või lõhnavad temas peituvad magusad tundmused. Kallis naine, ega me sind ometi sellepärast armastad.
Kas sa ikka tõesti veel armastad?
Küsis Karin vahele. Ära küsi, muidu sa pole enam kallis ega armas, vastas Indrek. Tema tarkade mõtete ja küsimuste pärast ei armastata ühtegi naist ega ühtegi muud olendit. See on üsna kindel. Aga mina arvan isegi, mida rohkem naised õpivad mõtlema, seda vähem saavad nad tunda, mis on tõeline armastus. Armastus põgeneb laostava mõtte eest. Mees põgenes enne tema eest naise juurde, aga varsti pole sedagi varjupaika, sest ka naine aina küsib ja juurdleb. Võib-olla see peab paratamata nõnda olema, aga vaesemaks jäävad mõlemad, mees kui naine.
Ära räägi nii kurvalt, ütles Karin. Ma ei taha, et me vaesemaks jääme. Ma katsun mitte kunagi enam mõelda ja arutada, ainult kui aga vaesus jääks tulemata.
Aga Karin ei pidanud sõna, ei saanud pidada. Ta juurdles ja arutas aina edasi. Igal pool, kuhu ta heitis pilgu või kuhu ta pääses lähemale, avanesid mingisugused saladused ja isegi otsesed kuriteod. See tähendab sellised asjaolud, mida Karin oli tänini pidanud kuriteolisteks. Ja ometi elasid inimesed, kes tegid neid tegusid ilusasti edasi. Nad elasid pealt näha isegi palju õnnelikumalt kui nii nimetatud ausad inimesed. Või olid ka neil oma patud eksitused ja kuriteod, ainult Karin ei teadnud neid. Ah jaa. Karin jõudis tõepoolest viimaks otsusele, et kõigil on oma saladused, oma patud. Ainult temal ei olnud midagi. Tema süda oli nii tühi ja puhas, et lase kas või sipelgad sisse. Nad ei leia sealt midagi. Ja sellepärast ehk ongi ta mõnikord nii hirmus õnnetu ja tunneb enda nii maha jäetuna. Vististi on Tiina lameti õigus, et inimesele on suureks lohutuseks, kui tal on ükski väikene saladus, mida ta hoiab üsna ise enda tarvis. Just. Ka Indrek ütles tol suurel saladuste ja pattude paljastamise korral, et ta kahetseb oma kuriteo rääkimist Karinile. Jah, seda ütles ta selge sõnaga. Aga see ju tähendab, et kui tal juhtuks veel mõni kuritegu ja saladus, siis ta juba minule ei räägiks, vaid jätab selle täiesti endale.
aga ehk tal ongi juba uusi patte ja saladusi hingel. Ehk on tema samasugune nagu teisedki, kes elavad üsna rahulikult oma kuritegudega edasi. Tingimata peab tal nii mõndagi hingel olema, mida Karin ei tea. Sellepärast keelas ta Tiina saladuste kallal juurdlemastki. Võibolla tema ise teabki seda saladust. Ainult Karini eest püüab ta seda varjata. Jah, kõik võib olla ja ameti elavad kõik nõnda nagu poleks mitte midagi. Need olid piinavad mõtted ja sellepärast oli Karinil hea meel, kui René ühel päeval ukse taga seisis ja kõlistas. Temaga polnud vaja mõelda, sest Karin arvas, et kui keegi õpib laulma, milleks siis veel mõtlemine. Muusika on üldse mõtetud tegevus ja sellepärast ajabki ta nii kergesti armastama. Tuleb ju armastus siis, kui ei mõtle, nagu seletab Indrek. Nii et see asi oli Karinile üsna selge. Aga ta pidi oma üllatuseks nägema, et ka René kipub mõtlema, aina mõtlema, nagu oleks see mingi paratamatult nakkav haigus. Pealegi mõtles ta üsna kurbi mõtteid, mis tegid kogu tema harrastuse peaaegu mõtetuks. Enne oli hea, rääkis René. Suri inimene siis suri ka tema hääl ja jumal kaasa. Aga praegu inimene võib surra kas või 10 korda, hääl elab edasi, nagu oleks elav hing mitte inimeses, vaid tema hääles. Ole nüüd hea ja õpi laulma, nii et keegi sind tahaks kuulata, kui iga koolijüts oskab grammofoni üles keerata ja mõne Martini või isegi Caruso peale panna. Mine katsu nendega võistelda, sest mõelge ometi, meid on ainult 1 000 000 ja kuidas suudame siis teistega võistelda kui neid 10 ja 100 000 000. Ja ameti küsib sinult iga grammofoni keeraja. Miks sa ei laula nagu Caruso? Miks sa ei laula nagu grammofon? See on see häda. Enne pidi võistlema elusate inimestega, aga nüüd surnutega ja masinatega. Öelge nüüd isegi armuline proua, kes peab siin vastu? Kes suudab siin vastu pidada, kui meid on ainult 1 000 000 ja teise 10 ja 100 000 000 ning kui nad saadavad kõik oma surnud ja masinad meie mõne elava vastu? Lihtsalt hirmuseks ole, ütles Karin. See on lihtsalt kole, kinnitas René, sest mõelge ometi minu kui noore laulja seisukorda. Minu laulu üle otsustatakse grammofoni järgi, mitte vastupidi. Oleks vastupidi, siis poleks midagi viga, aga vastupidi pole kunagi, ikka edaspidi. Grammofon ees, minu hääl järel. Aga nõnda on ju õige, ütlevad kõik, sest grammofone on rohkem kui lauljaid, kuidas te tahate siis teha. Kas maksab veel häälte enamus või ei maksa? Kas on ilmas veel demokraatiat või ei ole? Kas olete noormes vabariiklane või hoiate aristokraatia poole? Nõnda küsitakse, kui hakatakse põhimõttelikult arutama. Aga ütelge nüüd teie, armuline proua, mis aitab mulle häälte enamus, kui Jumal on mulle andnud ühe ainsa hääle, millega pean karjuma kogu maailma elavate ja surnutega võitu, kes lõugavad mulle grammofonidelt ilmatu raginaga vastu. Niisuke on minu seisukord. Lähed aga konservatooriumi, siis ütleb õpetaja, noormeeste kärisete ja ragisete nagu raadio. Ei, ütlen ma, mina laulan puht grammofoni järgi, sest seal on Caruso. No, ütleb tema, kui tahate surnuid eeskujuks võtta, siis ärge tulge siia. Aga tule jumalappi, keda ma pean siis eeskujuks võtma? Teda, õpetajat. Aga ta pole ise kunagi elavad Carusot kuulnud ja surnu peale on ta kade, nii et sööks ta kas või elavalt ära. Ainult üks klaverdaja on meil elavad Carusot kuulnud, aga see teeb plinn-plenn ja ütleb, nõnda laulis seda Caruso. Sellest näete, armuline proua, et ma olen alati 2 tule vahel. Kui õpin, siis nõnda nagu poleks raadiot ja grammofoni olemaski, aga kui laulan, siis pean laulma nagu grammofon ja kõik tema 10 000 surnut. Ärge tehke omale nii palju muret, lausus Karin noormehele. Küll teie surete ka ükskord ära ja lähete siis grammofoni. Pealegi siis on ehk grammofone veel rohkem kui praegu ja nõnda saate Carusost kuulsamaks. Aga ma tahaks juba nüüd kuulsaks saada, sest see toob palju raha. Kuulsus toob hirmus palju raha, vastas René. Mis te selle palju rahaga teeksite? Küsis Karin. Kõigepealt laulmine nurka ja raadio ning grammofon platsi, sest milleks ennast veel vaevata, kui kultuur on nii kõrge, et on raadio ja grammofon. Sest Carusost ei ole keegi kunagi paremini laulnud ega laula minagi. No ja siis, küsis Karin oodates. Mis te siis teete? Ei midagi iseäraliku, vastas noormees. Hakkan elama, sest kui mul on küllalt raha, miks ei peaks siis elama? Mammi küsib ka vahel, et kes on mammi? Huvitus Karin.
Proua Köögertal muidugi, vastas Rene. Tema küsib ka vahel, et mis ma teen, kui ma saan kuulsaks ja teenin palju raha. Aga tema küsib veel midagi. Mida ta siis veel küsib? Päris Karin. Seda ma ei tohi öelda, see on saladus, vastas Rene.
Juba jälle saladus, hüüdis Karin. Kõigil on saladused ja ükski ei või neid minule usaldada, mitte ükski. Mina olen kõigi meelest nii tühi paljake, et minule ei räägita midagi. Kui te teaks, et kui õnnetuks see mu teeb.
Ärge olge õnnetu, palus Rene. Ma ei või ju kõike rääkida.
Aga meie vahekorrast teistele räägiteks,
usutas Karin, nagu oleks ka neil juba saladusi.
Ei räägi kõike, vastas noormees.
Mida te ei räägi meie vahekorrast, päris Karin.
Seda ma ei või teile öelda, armuline proua, vastas noormees punastades ja lõi silmad maha. Seda nähes tõusis ka Karinil veri näkku, ta tundis kohe, kuidas veri tõusis suure hooga. Aga ta sai endast varsti võitu ja ütles.
Jällegi saladus. Tähendab, teil on minust, minu enda ees saladused.
Mitte, vastas noormees.
Minul on minust endast saladus, mida ma ei või teile öelda, sest see puutub ka teid.
Öelge mulle see saladus, ma palun,
mangus Karin.
Ei või, veel ei või,
ajas noormees vastu.
Siis laulge mulle sellest saladusest või laulge mulle oma teistest saladustest. Ma tahan kangesti saladusi kuulda. Tõepoolest, laulge midagi. Kas peate tingimata püsti tõusma? Kas te ei saa istudes laulda? Katsuge siin samas nii, istuge lähemale nõnda. Soo, laulge nüüd. Ma tahan tunda, kuidas te laulate, sest ma pole kunagi lauljal nii lähedal seisnud.
Rene hakkas laulma. Aga iga laulu järel Karin palus veel midagi ja nõnda leidiski Indrek, nad koju tulles sohvalt laulmast ja kuulamast. Karin tahtis Renega lõunaks jätta, aga noormes vabandas võimatusega, sest ta olla lubanud minna kuhugi mujale. Oli see tõepoolest nõnda või loobus ta lõunasöögist Indreku pärast, see jäi tumedaks. Igatahes Indrek oli lõunalaual harilikust vaiksem ja sõnakehvem, nagu vaevaks miski tema südant. Kui Karin hiljem selle nähtuse põhjuse järele küsis, vastas ta.
Sina teed mulle muret. Ittamite juures olid sa selle noormehega peaaegu kaelastiku koos ja täna oli ta juba siin. Või on ta ka juba varemalt käinud?
Kas juba armukade, mis?
Küsis Karin. Jätame esiotsa armukadeduse, vastas Indrek, sest abielus on muidki asju. Mina annaksin sulle nõu võõraid mehi üldse mitte oma maie kutsuda ega nendega lukustatud ustedega istuda.
Küll oled sina ka kena, rääkis Karin. Ma ei saa ometi lasta lapsi edasi tagasi uksest seegata, kui ise palun teda laulda. Ja mis on selles siis nii halba, et mõni tuttav mees külaline astub meie poole sisse?
Muidugi pole sellest midagi, kui ta tuleks meie poole. Indrek toonitas sõna meiet. Aga kui ta tuleks ainult teie poole, armuline proua, liiatigi kui see sünniks korduvalt, siis torkaks see lastele ja teenijale varsti väga imelikult silma.
Pean siis mina oma elu seadma laste ja teenija järgi,
küsis Karin juba teatud ärritusega.
Iseenesestki mõista, kui sul nad olemas on, vastas Indrek.
Iga orja peremeeski seab oma elu orjade järgi.
Ah, juba võrdled mind orja peremeestega, hüüdis Karin. Küll aga sinul käib see ruttu.
Jäta niisugused käänamised ja väänamised, manitses Indrek. Sa saad ju väga hästi aru, mis ma mõtlen.
Mina ei saa sinust põrmugi aru, hüüdis Karin. Ja ma ei tahagi sinust aru saada. Kui sa minu õiget arvamist tahad kuulda, siis tea. Ma ei mõtlegi oma elu igas asjas laste ja teenija järgi seada. Ei mõtle, jah. Olen küllalt närutanud. Olen küllalt teiste pilli järgi tantsinud. Ükskord tahan ka mina elada. Teenija võib omale teise koha otsida, kui tal siin ei meeldi, mingu või tänapäev. Mingu kohe, kui ta on sinuga ühel arvamisel.
Ja lapsed otsigu omale teine ema, kui see neile ei meeldi, eks? Ütles Indrek.
Lapsed mingu isa juurde, kui see on emast parem, hüüdis Karin vastu. Ja sinna nad lähevad niigu nii. Kas ma poen või nahast välja? Nad on ju tüdrukud, nemad lähevad ikka meeste juurde. Veel mõni aasta siis lükkavad nad minu kõrvale, sest siis olen mina juba vana, nemad noored. Mind ei näe siis enam keegi, mind vana kontsu. Sina ka ei näe mind enam, sest sa vahid juba praegu nooremaid. Kõik mehed näevad ainult nooremaid. Ja kui kusagil juhtubki mõni olema, kes ka mind veel näeb, siis tahad sa selle kohe majast välja kihutada. Aga mina ei luba seda. Ei luba, jah.
No aga millaks sa siis just selle köögertali vanamoori lemmiku valisid? Küsis Indrek.
Soo, hüüdis Karin. Ah, nüüd äkki vanamoor. Tähendab, sa tahad sellega öelda, et mina olen ka juba vanamoor. Seda mõtled sa, jah? Hea küll, las me siis oleme kaks vanamoori pealegi.
Ei, vaid mind huvitab ainult see, miks oled sa endale valinud mängukanniks just selle poisikese, küsis Indrek.
Nüüd juba poisike. Esteks vanamoor, nüüd poisike, hüüdis Karin. Varsti tuleb tudike ja siis titake. Aga ta pole sugugi poisike,
ütles Karin lõpuks hoopis teisel toonil.
Ta on juba ammugi täismees, üle 20 aasta vana, peale selle veel kunstnik ja laulja. Miks ma ka just tema valisin? See on minu asi, minu saladus. Teil on kõigil omad saladused. Näe, minul on nüüd ka oma. Sest kui teenijalgi on oma saladus, siis võib ka majaproual oma olla. Seda ei või ega saa mulle keegi keelda, sina ka mitte.
Kuule, armas naine, ütles Indrek. Mille üle sa nii väga ärritud?
Just sinu enda üle, sinu rääkimise viisi üle, karjus Karin vastu. Selle üle, et mina olen sinu arvates vanamoor ja täiskasvanud noormees poisike.
Sinu kõrval on see noormees muidugi otse jütsa, mitte isegi poisike, ütles Indrek. Ja mina tahtsin sulle nõu anda.
Mul pole su nõu tarvis, pea see omale, hüüdis Karin vahele.
Kuula enne minu nõu ära otsusta siis, ütles Indrek.
Ei kuula, ei taha kuulata. Näe, mitte ei taha, karjus Karin vastu.
Aga mina tahan seda, kõrgendas Indrek häält, sest naise ärritus hakkas pikkamisiga temasse. Mina nõuan seda ja ma sunnin sind kuulama, kui sa heaga seda ei tee. See oli õli tulle valamine. Seda Karin oli nagu oodanudki.
Sina sunnid, karjusta. Sina tahad mind sundida. Olen ma su ori. On naine täna päev veel üldse mehe ori. Naine on iseseisev inimene. Ta võib teha, mis ta tahab. Sa võid kohtusse kaevata, kui ma sulle ei meeldi. Seda võid sa teha. Muud mitte midagi. Mine nõua lahutust. Nõua lahutust, et ma ei lase ennast sundida ja et ma sellepärast ei meeldi sulle. Ütle kohtus, et lahutage meid ära, sest ma ei ole oma naisest huvitatud, aga teised mehed on.
Ent nüüd sündis midagi üsna imelikku. Indrekul muutus äkki näoilme, muutus kogu välimuski. Silmad omandasid nagu kivistunud läike. Ta astus üsna rahulikult naise ette, vahtis talle tungivalt otse ja küsis. Kas sa tahad mind kuulata või ei? Vasta! Karin tundis südames kerget värinat, sest ta ei olnud päris kindel, millised kavatsused olid mehel. Ta oli kahe vahel, mis on targem, kas tõesti kuulama jääda või oma jonnist kinni pidada. Osalt tõusis temas uudishimugi, mis asi see küll võiks olla, mille pärast Indrek nii tõsised abinõud tarvitusele võtab. Kogu see kahtlus vältas ainult silmapilgu. Siis vastas ta Indrekule suure südidusega.
Ei taha, mitte ei taha. Näed, panen käedki kõrvad ette, et ma ei kuuleks. Karju, kui tahad.
Siis näitan ma sulle, kes majas peremees, ütles Indrek otsustavalt, haaras Karini kinni, võttis tal käed kõrvade eest ja tahtis rääkima hakata. Ning kui Karin karjuma pistis, surus ta naise mõlemad käed oma ühte pihku armutult kokku, kuna ta teise käe pani talle suule, et lämmatada ta kisa. Karin viskles ja väänles ning peksis jalgadega Indreku sääri, aga see tegi nagu ei paneks ta seda tähelegi, vaid rääkis sunnitud rahuga. Mina annan sulle nõu poisikestega mitte jännata, sest nemad võivad sinu mängu tõsiselt võtta. Nemad võivad mängu armastusena võtta. Lapsed ja poisikesed armastavad ju veel tänapäevgi. Ja armastus on hädaohtlik asi, mõistad? Nüüd laskis ta naise lahti ja lisas siis. Soo, ja nüüd võid minna. Nüüd oled vaba. Mine kohtusse ja lase end lahutada, sest ma olen sinu kallal vägivalda tarvitanud. Karin langes pool oimetult sohvale, sest ülearune pingutus ja suu sulgemine oli talt jõu riisunud. Tema keha vapustas kramplik nuuksumine. Viimased sõnad öelnud Indrek tundis oma pahemas käes teravat valu ja kui ta pihku vaatas, leidis ta sealt vere. Millest see? Kust see veri? Ah jaa, pahema käega oli ta ju Karini suud hoidnud. Just nii, hamba jäljed. Õige. Indrek oli ju hammustamistki tundnud, aga selles ilmapilgul ta nagu ei teadnud õieti, et ta seda tundis, sest kogu tema tähelepanu oli suunatud kuhugi mujale. Ta nagu mõtleski sellele. Mõtles just siis, kui Karin peksis oma kõrge kontsaga valusasti vastu sääreluud. Mõtles nagu sääreluud lohutades, et ää tee sest väljagi, kusagil mujal on veel valusam. Aga kui see seal kõik ilusast ära kannatab, siis võid ka sina kannatada. Just nõnda oleks nagu Indrek suures ärrituse hoos mõelnud, kuigi ta sel hetkel ise seda ei teadnud. Ainult tagant järele meenub kõik. Tingimata mõtles ta siis nõnda ja tal oli isegi nagu hea meel, et tunduva valu nii ilusasti välja kannatas. Indrek hakkas haavast verd imema, sest ka ise oma naise hammas võib olla mürgine, mõtles ta. Vere sülitas ta suutäie järel tuhadoosi paberossi otstele. Endal oli alguses mingisugune imelik tundmus, et näe, kuhu peab minema tema veri, nagu poleks ilmas paremat paika kui tuhadoos. Aga siis meenus talle, et see on ju naise hammustatud veri ja et need on sama naise paberossi otsad, tähendab õige koht. Järeldas ta loogiliselt ja sülitas edasi, kuni hambajäljed kuivaks imetud. Siis läks uksest välja, käis magamistoas, leidis sealt joodi ja pani seda haavale, kuni see muutus kõvaks, kuivaks ja kangeks. Alles siis läks kabinetti tagasi. Aga vaevalt sai ta sisse astuda, kui Karin tormas talle laotatud kätel vastu ja kargas talle lõdvalt kaela, nagu peaks ta siinsamas põrandale langema, kui Indrek ei võta tal kõvasti ümbert kinni. Ma olen jälk loom, sonis Karin, peites pead mehe rinnale ja püüdes nõnda nagu ise enda eest varjule pugeda. Tuhatoosis on ju selge veri. Esiotsa on see ainult minu veri, ütles Indrek, hoides naise ümbert kinni ja vahtides üle tema õla, laial tardunud pilgul kas põrandale läbi akna välja või lihtsalt tühjusesse. Issand jumal, kui õudselt sa räägid, sosistas Karin kõigest kehast värisedes ja mehele aina lähemale pugedes. Sa räägid nagu peaks ka kellegi teise veri voolema hakkama. Aga paljuki seal siis nõnda puudub, vastas Indrek. Sa lähed vanemaks, aga aru ei tule sul nagu põrmugi juurde. Mis sust nõnda saab? Mis meist mõlemist nõnda saab? Aga Karin ei teadnud, mis temast või Indrekust nõnda saab. Tema teadis ainuüksi, et ta tahtis tunda, et ta on alles noor ja et teda ei vaeva aastadega elumured. Tuli see kevadest või tõi selle temasse ümbrus, mis näis veetvat nagu karnevalipäevi või märatsevat katkuaegsel peol, seda ta ei teadnud. Võib olla, et mõjus see ja teine, aga võib ka olla, et oli põhjuseks midagi sellist, mida ei teadnud tema ega ükski teine. Oli ehk mingisugune imelik haigus, mis sigis sõjaaegses vereuimas ja mille pisikud täitsid ikka veel õhku ja nakatasid kõiki, noori ja vanu naisi ja mehi. Lapsedki ei pääsenud sellest mürgist, sest õhtuti ilmus neid karjakaupa tänavale, kõik lokitud ja puuderdatud, õlitatud ja jumestatud, kirevad ja säravad, nagu see hilpudegi hulk, millega täideti kaupluste vaateaknaid. See oli ehk osa ammu igatsetud Euroopast, mis millalgi ja kusagil kaugel oli piirituse ja piibliga hävitanud terved inimkonnad, nüüd langes ta laviinina üleöö Karinile ja paljudele teistele. Mu süda oli küll nii hirmust täis, aga ikkagi oli mul hea, kui sa mind nii kõvasti kinni hoidsid, sosistas Karin natukese aja pärast. Mida kõvemini sa hoidsid, seda parem mul oli. Peatükk. Aga Indrekul ei jätkunud tahtmist või jõudu Karinit alati nii kõvasti hoida, et tal oleks küllalt hea ja et ta ei himustaks paremat. Pealegi sündis varsti midagi, mis lõi nagu segi kõik olnu ja oleva. Sündmus ise polnud mõni teab kui uus, suur või ootamatu, ometi sai ta nagu oma taoliseks saatuslöögiks. Sest mis erilist tähendust võis olla ühe lainsel inimelul, kui alles hiljuti olid hukkunud tuhanded ja miljonid, ilma et kogu maailm oleks sellest suuremat väljagi teinud, või oma eluviisi muutnud. Ehk mis tähendus võis olla paari kõrvalise inimese pisaratel, kui iga päev, iga tund, tuhanded ja miljonid nutavad oma lähimate ja kallimate kalmudel. Ja ometi tuli kõik nõnda, nagu oleks hukkunul, lasunud mingisugune needus või vanne, mis läks tema surma hetkel üle elavatele. Maast madalast Indrekut oli eriti huvitanud asjade tulek ja minek, sest ta isegi ei teadnud, mis ajast saadik tal oli tekkinud imelik aimdus, et asjades polegi muud kui ainult tulek ja minek. Asjad on tõeliselt olemas ainult unistuses ja lootuses või mälestuses, mitte mujal. Olevikku ei ole, on vaid tulevik ja minevik, eriti viimane, sest tema püsib kõige kindlamana. Sellepärast ongi inimeste tähelepanu juhitud peaasjalikult tulevale ja läinule, mitte käesolevale. Mineviku viirastuste ja tuleviku unistuste pärast on inimene valmis hävitama kogu käesoleva. Samas meeleolus Indrek oli juba väikese poisina armastanud mitte nii palju kevadet kui tema tulekut. Ta oli nädalate kaupa sammudega mõõtnud oma varju pikkust keskpäeval, oli käinud ikka ja jälle vaatamas mäekünkaid, et tabada silmapilku, millal nad vabanevad lumest, oli kõndinud aia ääres ja tänavas hangedel ainult selleks, et märkida teivastel ja roigastel lume sulamise käiku, oli oodanud esimese kuldnoka vilet, esimese lõokese lõõritust, esimese kure kruuksumist, esimese metshane kaagatamist, esimese taevasiku mökitamist, esimese metsise laulu, esimest linavästriku katuse harjal, sest see kõik tähendas kevade tulekut. Veel praegugi Indrek talitas, nagu oleks talles väike poiss. Igal võimalikul juhul ta läks linnast välja vaatama, kus ja kuidas kevad annab kõige enne oma tulekust märku. Ta tundis sootuks omapärast rõõmu, kui nägi siin seal esimesi haljaid rohulajukesi või pruunide pungade paisumist ja pakatamist, kui kuulis veeojakeste vulinat päikese paistel või kui leidis kusagilt lume alt juba lausa vee. Elus nagu polnudki midagi ilusamat ja lohutavamat, kui haljendama lööv maapind. Lehtedega kattuv puiestik või võserik ja esimeste lindude häälitsemine, kes on tulnud tagasi kaugelt maalt. Ükskord, kui Indrek kuulatas linna taga neid kaugelt tulnuid, sattus ta vastamisi Meleskiga, kes kõndis sellise näoilmega, nagu otsiks ta kadunud aegu. Indrekut nähes ta jäi sellele otsa vahtima, nagu seisaks tema ees mõni viirastus. "Oled ikka sina ise või?" küsis ta nagu umbusklikult. "Aga kes siis?" küsis Indrek vastu. "Imelik," lausus Melesk nagu endamisi. "Saad sa sellest aru? Just praegu mõtlen, et sinuga oleks vaja kokku saada. Ja siin samas sa seisadki minu ees. Otse õudne hakkab." "Eks ole," naeris Indrek. "Inimesel eriti revolutsionääril hakkab alati õudne, kui reaalilmas leidub midagi sellist, mida mõtled. Niisugune mõte pole küllalt ideaalne ka revolutsionäärne, aga inimene armastab hirmsasti ideaalset ja revolutsionäärset. See on tema väärtuse küsimus." "Just väärtuse küsimus," kinnitas Melesk. "Aga tead sa, vennas, mis ma sulle ütlen? Mina kipun selles kahtlema." "Milles nimelt?" küsis Indrek. "Ideaalses ja revolutsionäärses?" "Nende väärtuses," vastas Melesk ja istus maha langenud puule päikese paistele. "Istume pisut, puhkame jalgu. Mis me ikka tammume või kuhu me nii väga tõttame?" lisas ta nagu alistunult juurde. "Mis siis sinuga on juhtunud?" küsis Indrek ja istus Meleski kõrvale. "Ei midagi," vastas Melesk. "Kevade vist, sest kevadeti on mind ka varemalt kahtlus purenud. Tuleb teine idea, kust või millest tunned ainult äkki, et kaotad kõigesse usu."
"Kaotad usu,"
kordas Indrek nagu endamisi.
"Just nii, kaotad usu," kinnitas Melesk. "Kui aga sina arvad, et minusugune revolutsionäär ei peaks usust rääkima, siis sa eksid. Revolutsionäärid on meie päevil vist ainukesed õiged usklikud inimesed maailmas."
"Kui arvestada nende julmust, siis peaks sul vististi õigus olema," vastas Indrek.
"Jätame julmuse," ütles Melesk leplikult. "Seda on usutagi maailmas küll, sest vastasel korral peaks usku otsima ka looma, taime või kiviriigistki."
"See ehk olekski kõige õigem," arvas Indrek. "Sest kui Jumal on kogu maailma loonud, miks andis ta siis õndsaks tegeva usu ainult inimesele, mitte aga kõigele, mis häälitseb ja liigub? Armastab siis looja kogu suurt maailma vähem kui inimest, seda õelat ja ahnet kahejalgset putukat."
"No, lausus Melesk. "Sina kargad kohe kuule ja taevatähtedele. Aga minu asi on üsna lihtne.
Olen pool elu iga olnud usklik revolutsionäär, kuid nüüd lööb minu usk kõikuma. Ei aita Marx ega tema vähemad vennad. Mida rohkem neid loen ja arutan, seda enam kahtlen. Lihtsalt ei tohi mõelda, muidu tuleb pagan teab mis. No, siis ära aga mõtle, ütles Indrek. Või arvad sina, et ainult revolutsiooniga on nõnda, et tema üle ei tohi pead murda. Ilmas on vist kõigega nõnda, et ei tohi mõelda, sest mõte tungib igal pool mõtetuseni. Peab lihtsalt elama ja töötama. Ei muud midagi. Aga kus siis elada, kui ei mõtle? Küsis Melesk. Või mis saan mina sinna parata, kui mul tuleb näiteks küsimus? Kuidas sai Marx mõelda, ilma et oleks hakanud kõiges kahtlema, mis ta mõtles? Või kui tema ei kahelnud, miks siis kahtlen nüüd mina? Olen mina targem kui tema. Aga kui oled rumalam? Küsis Indrek. Seda olen isegi endale öelnud, rääkis Melesk edasi. Aga kui olen tõesti rumalam ja vististi olengi seda, kust tuleb siis kahtlus? Rumalad ei kahtle ju. Ja tead, mis otsusele mina lõpuks jõudsin. Marx uskus enne, kui hakkas mõtlema. Uskus sellepärast, et oli harjunud uskuma, just. Sest ka usku peab harjutama. Ja kui hakkas mõtlema, siis mitte selleks, et otsida tõde, vaid et tõendada oma usku. Nõnda, mõistad? Minul polnud tema usku, kui asusin tema mõtete kallale, vaid mina tahtsin tema mõtete kaudu alles saada usklikuks. Selles on minu kahtluse põhjus. Piibel on millalgi vististi samuti tekkinud nagu Marxi kapitalgi. Elasid vagad inimesed, kes püüdsid ilmalikkude mõtetega tõendada oma usku. Sellepärast siis, nii kui hakkad teda rohkem lugema ja tema üle pead murdma, kohe tekib kahtlus. Nii et peab olema väga kindel usk, enne kui hakkad lugema Marx või Piiblit. Nõnda arvan mina. On tema suurem revolutsionäär kui vana või uue seaduse profetid. Aga miks teda siis kividega surnuks ei visatud, risti ei naelutatud või miks ei raiutud tal pead otsast? Nii et ka oma revolutsioonilikkusega pole tal kuigi palju suurustada. Aga ehk on maapealne paradiis kättesaadavam ja usutavam kui taevane. Mis arvad, on ta usutavam? Kui kõht tühi, siis on ehk usutavam. Aga kui kõht täis, siis vaevalt. Just minu arvamine, kinnitas Melesk. Nii et maapealse paradiisi usk kestab ainult seni, kui inimene saab kõhu täis. No ja siis? Mis sünnib siis? Püüab inimene siis veel selle paradiisi poole. Lollus. Inimene saadab siis kogu paradiisi ühestama apostlitega põrgu. Elab praeguses kurjas ilmas rahulikult edasi, sest see meeldib talle rohkem kui ükski paradiis. Teine asi. Kui revolutsioon või usk maapealsesse paradiisi teeks inimese paremaks. Jah, see oleks hoopis teine asi. Aga ta ei tee ju. Mina millalgi uskusin, et olen parem kui teised inimesed, sest et olen revolutsionäär ja usun maapealist paradiisi. Siis oli mul hea ja ilus elu. Aga varsti taipasin, et kordan siin kõigi usulahkude eksitust, pidades ise oma usku ainuõlistavaks, ainuõndsaks tegevaks, ainulunastavaks. Tõepoolest. Milles olen ma parem kui teised inimesed? Olen ma leplikum, andestavam, olen ma ausam. Põlen ma kellegi vastu suures inimlikus armastuses. Teeb seda mõni teine revolutsionäär. Mõtlen ma oma kaasvõitlejatega tõesti nii väga inimese parema tuleviku peale. Usu või ära usu, vavennas. Kuid ma kahtlen ka selles. Inimese parem tulevik on üsna ükskõikne asi. Küsimuseks on ainult revolutsioon. Elagu revolutsioon, kuigi hukkuks inimsugu. Nõnda on lipukiri, sest muidu pole võitu. Aga inimene armastab võita, maksku mis maksab. Sinu asjad on üpris halvad, lausus Indrek mõttes. Mitte ainult halvad, vaid mina olen omadega lihtsalt läbi, ütles Melesk. Mina ei kõlba enam millekski. Ja ometi töötan ma alles edasi. Toodan maailma revolutsiooni, mõistad? Toodan revolutsiooni, mis peab valutama kogu inimkonna. Aga ise samal ajal küsin, milleks revolutsioon, kui ta ei tee inimest paremaks? Aga kui inimene ei lähe paremaks, kuidas võib ta siis saada õnnelikumakski? Ja kui pole loota maa peal suuremat õnne, milleks ma siis töötan? Aitan ma ehk õiguse võidule. Kasvab revolutsiooniga teostatud õigluse hulk, ütleme nõnda. Elab 100 miljonit inimest ilma revolutsioonita. Nende keskel on palju kõverust, palju ülekohut. Aga ega nad siis palju ülekohtu ja kõveruse kõika elatud saa. Pisut peab nende vahel õiglustki olema. Siis äkki mina tulen oma suure revolutsiooniga ja löön kõik uperkuuti. Ütle nüüd, mis sa arvad, kas võib kõige paremagi revolutsiooniga endist õigluse hulka tsipakenegi suurendada? Kas on selleks põrmukenegi lootust, kui revolutsioon ei tee inimest paremaks, vaid veelgi halvemaks, kui ta on? Need on küsimused, mis mind piinavad. Ja küll. Võtsime mõisad ja jaotasime talupoegadele, kogu rahvale, sest maa peab olema rahva oma. On rahvas nüüd õnnelikum. Aga miks siis kuritegude arv aina kasvab? Saab õnnelikust inimesest kurjategija. Kui ma nõnda mõtlen ja pilgu ise endale heidan, siis tead, mis mulle vahel öösel pimedas viirastub. Et mina olen mingisugune vana masin, mis logiseb käia ka siis veel, kui seal pole enam mingit mõtet. Et ma olen mingisugune giljotiin, mida ei osata seisma panna. Ja sellepärast raiub ta inimeste päid ka siis veel, kui see on lihtne totrus. Raiub arutult, nagu minagi mõtlesin. Nagu inimesed üldse mõtlevad. Sest harilikult on ikka nõnda, et kes mõtleb ausasti, see mõtleb võõriti. Kes õieti, see teeb seda nagu kaabakas või kelm. Ikka nõnda. Sellepärast polegi ausel mõttel maailmas pinda, et ta mõeldakse võõriti. Armasta ligimest nagu ise ennast. Iluseks. Aga mis siis, kui ma ise end võõriti armastana? Kui ma söön liiga, joon liiga, himutsen liiga? Oled sa kunagi näinud inimest, kes armastaks end õieti? Ei. Tähendab ka oma ligimest armasta võõriti, eks? Noh, seda me teeme ilma usuõpetusetagi. Tee teisele, mis tahad, et sinule tehtaks. Jällegi ilus. Aga see kõlbab ainult inglitele, mitte inimestele. Selles sõnas on selle oletus või eeldus, mida mõeldakse saavutada. Aga kui ma oleks juba ingel, milleks see sõna siis? Ma olen lihtsalt inimene. Armastan piiritust, konjakit, morfiumi, kokaiini, oopiumi ja muid niisukesid asju. Armastan rikkust, toredust, lõbu, prassimist, teiste kulul elamist ja karjun kõigis Euroopa ja teiste maailma jagude parlamentides, et seda mulle muretsetaks ja võimaldataks. On ju nii või ei ole, mis arvad? See on nii, kinnitas Indrek. Ja selles ongi kogu õnnetus. Aga kas sa ei ütleks mulle, milleks ma peaksin siis seda õnnetust oma ligimesele kaela kallama, kui ma juba ise tema käes vaevlen? Milleks ma peaksin temale muretsema oopiumi ja alkoholi, milleks prassimist ja teiste kulul elamist, kui ma ise kannatan selle õnnetuse käes? Kardan ma, et tema on ehk muidu parem kui mina, asjata. Me kõik oleme ühe isa lapsed. Aga armas inimene, millega, millest või milleks tahad sa veel elada, kui sa nõnda mõtled? Küsis Indrek. Seda tahtsin ma sinult küsida. Sest ka sina olid millalgi nii öelda revolutsionäär. Olid usklik, olid ära valitu, olid peaaegu õnnis, sest usk teeb õndsaks. Vastas Melesk. On muidugi ka hulk teisi, aga nendega ei saa ma sellest rääkida, sest nemad nimetavad seda revolutsiooni ära andmiseks. Aga tõelikult on see minu enda ära andmine. Sest esiotsa täidan ma revolutsiooni vastu oma kohuseid ustavalt ja rohkem ei või minult ükski nõuda. Aga minust endast ei küsi keegi, mõistad? Mitte keegi. Usk on valmis ja usuõpetus on valmis. Pole muud kui mine ja usu või astu tuleriidale, see tähendab seina äärde, kui ei taha, et sind surmatakse sala ja nurga tagant nagu hull koer. Mõistad? Saad sa õieti aru, mis ma olen või mis ma teen? Maapealse paradiisi usuga on ju sama lugu nagu taevase paradiisi usuga. Kui keegi usub, siis ütleb ta, eesmärk pühendab abinõud, eks? Tähendab, kui usud paradiisi, siis tapa, röövi, põletab, vägistab, petab, piina, hävita, sest pole midagi, absoluutselt mitte midagi, sest see kõik läheb ad majorem dei gloriam arvele. Nõnda on toiminud. Kõik usud, olgu nad kehalikud või vaimlikud, maapealsed või taevased. Aga oled sa kunagi mõelnud, mis sünnib siis, kui sama rohu sedeli järgi toimivad need, kes ei usu, nagu näiteks mina ja miljonid teised? Mis mõte on meie tapmisel, röövimisel, põletamisel ja hävitamisel? Ei mingit või ainuüksi meie tapame ja põletame, tähendab kusagil peab olema mingisugune suur ja kõrge eesmärk, sest miks muidu tapame ja põletame? Toimivad ju maailmas ainult need nõnda, kel on mõni kõrge eesmärk. Me teeme lihtsalt kurja, et leida mingisugune eesmärk. Usklikul pühendab eesmärk abinõu, uskmatul abinõu eesmärgi. Seda viimast õndsaks tegevat usku teostan mina ja ühes minuga lugematu arv teisi, sest usklikke pole mina leidnud. Me oleme lihtsalt palgalised või vanad masinaloksud, mis logisevad edasi käia. Mäletad, et sa viimalt oma kolikambris minult küsisid, kas võib olla 100 või 150 miljonit usklikku? Ma rääkisin idealistidest, parandas Indrek. See on ju üsna ükskõik, ütles Melesk. Või arvad sa, et võib olla ideaali ilma usuta? kui tea küll küsime nõnda. Kas võib olla 100 või 150 miljonit idealisti? Aga lihtsam, kas võib olla 10 idealisti, kel oleks sama ideaal? Kas on kusagil 2 või 3 inimest kokku astunud, et luua uus usk? 2 usumeest kaklevad, 3 valivad omale juhi, 10 tungitakse juba teistele kallale. Jeesus ütles, minge ja kuulutage, aga selle asemel mindi ja tapeti ning põletati. Marks ütles, võitke enamus oma poolele, aga meie arvame, et aitab sellestki, kui kuulipildujad on meie pool. Meie usaldame kuulipildujad rohkem kui enamust, nii et inimese ja inimese parema tuleviku usust on saanud kuulipilduja usk, masina usk. Nõnda sünnib, kui usku hakkavad teostama uskmatud, kui usust tehakse äri, nagu see on ikka olnud. On ja vististi jääb, sest inimene armastab äri üle kõige, tead Indrek. Mina olen viimasel ajal nii palju oma pead murdnud, et ei oleks sugugi ime, kui ma kaotaksin lõpuks aru. Sa mõtle ometi, et korda õpetati. Kui sa palvetad, siis mine oma kotta ja pane uks kinni. Tähendab eelkõige inimesel olgu oma koda, et ta võiks palvetada. Aga mis tehti? Inimese koja eest ei muretse tänapäevani keegi. Selle asemel hakati ehitama külmi kõledaid kivikuur ning neile pandi ümarikud kuplid või ilmatu kõrged tornid peale. Jumal ütleb, ehitage inimesele koda, aga nemad ehitavad Jumalale. Nagu oleks Jumal inimese kerjus või vabadik. Inimesele ei osata korraliku koda üles lüüa, aga kõik usuvad, et Jumalale osatakse. Samuti inimest kästakse tema hädas aidata. Aga meie ütleme, mida halvem, seda rutem läheb heaks. Nii et küta põrgut, muidu ei lange taeva riik maa peale. Ja nõnda me kütamegi ja ootame paradiisi kas siin maa peal või seal taevas. Ka mina olen üks põrgu ahjukütt ja mõistad? Kütan põrgut ise oma kodumaale ja lähimatele. Kütan ilma, et ise veel usuksin, nagu oleks seda parem, mida halvem. Kuid miks ma seda siis teen? Olen ma tõesti mõni kaabakas ja kelm, kes mõtleb õieti ja toimib võõriti. Olen ma kelm, mis arvad? Melesk vahtis surmliku tõsidusega Indrekule otsa ja tema alumine huul kippus lõdvalt värisema. Indrek silmitses teda natukene aega ja vastas siis sama tõsidusega. Ma ei tea, aga... Muidugi siin ilmas ei tea kunagi õieti, millal ausast inimesest kelm saab, ütles Melesk vahele. Just nii, kinnitas Indrek. Inimene ei tea seda ise endagi kohta iga kord õieti, veel vähem siis teiste suhtes. Aga ühte arvan ma, kui leiad enda olevat valeteel, pööra ümber või kõrvale. No mis siis, kui ei pääse ei kõrvale ka tagasi? Mis siis, kui on ainult tee edasi või maa alla? Kui on nagu nii paljudes kuulsates lahingutes. Võida või sure, sest ees ootavad sind vaenlase, seljadaga sõprade kuulipildujad ja sõbral on sind seljadagant kergem tappa kui vaenlasele eest. Mis siis? Siis ma ei tea tõesti mitte, mis siis, vastas Indrek. Mina võibolla läheksin maa alla, kui mõtleksin ja tunneksin nagu sina. Seda ma tahtsingi sinult kuulda, see mind huvitaski, lausus Melesk. Aga tema hääles ja näo ilmas oli midagi sellist, mis ajas Indrekut kahetsema oma sõnu. Sellepärast ta ütles. Aga pea meeles, mis teeksin mina, seda ei pea veel kaugeltki tegema sina, sest sina pole mina.
Jäta, kordas Melesk. Milleks oma otsust pehmendada? Ma pole ju armu andmise palvega veel esinenud ja ei mõtlegi seda teha.
Sa oled tõepoolest naljakas, ütles Indrek, kes ikka enam hakkas kahetsema oma hiljutisi sõnu. Mina pole teinud mingit otsust, sest mina ei taha milgi kombel olla siin kohtunikuks. Vaevalt kõlbaks ma sulle nõuandjakski. Ma avaldasin arvamust, mitte sinu, vaid ise enda kohta.
Hea küll,
rääkis Melesk lepitavalt ja nagu rahustavalt.
Olgu nii, minul pole selle vastu midagi. Aga veel üks küsimus. Kui sina oleksid minu seisukorras ja otsustaksid minna maa alla, kuidas sa seda teeksid? Kas ise omal jõul, vaenlase läbi või sõprade läbi?
Ma ei saa sinust hästi aru, ütles Indrek, et aega võita mõtlemiseks.
Mis seal siis aru saada?
Seletas Melesk.
Asi on üsna lihtne. Sul on ees vaenlane, keda pead ründama, ja selja taga sõber, kes sunnib ründama.
Tahad või ei taha, sa pead. Kui ründad, saad peaaegu kindlasti surma. Kui taganed, siis on surm möödapääsematu. Kolmandaks hoiad sa surma oma käes, mõistad? Millise sa valiksid? Kas selle, mis su oma või su sõbra või mis su vaenlase peos?
Selle üle ma peaksin järele mõtlema, ütles Indrek. Siis mõtle, käskis Melesk. Mind huvitab väga sinu seisukoht.
Kuule, ütle mulle õige otsekohaselt. Ega sa ometi ennast siin minu silme all mõtle tapma hakata? Küsis Indrek äkki.
Vastan sulle päris ausalt ja otsekohaselt. Enese tapmisele pole ma kunagi mõelnud, ütles Melesk. Milleks ise enese timukaks hakata? Inimene võib ometi ausama otsa leida, kui ta seda nii väga ihkab. Mina kui revolutsionäär võin ometi nõnda otsa saada, et minu nimi jääb igaveseks revolutsiooni pühakute registrisse. Kui ma muud pole ära teeninud, siis ausa surma ometi. Või arvad, ehk sina, et ma peaksin surema timuka silmuses?
Teadava vennas, ütles Indrek. Oleks see minu teha, mina saadaksin su otsa teed paradiisi. Mis pärast? Selle saia kannika pärast, mida sa nägid Mauruse juures. Nii et sinust sai põrandaalune. Just. Selle Mauruse vürsti saia kannika pärast saadaksin su taevariiki.
Väga hea, naeratas Melesk. Aga kas sa nüüd ei ütleks, millise surma sa valiksid? Enese, vaenlase või sõbra käest?
Minu arvates pole küsimus õieti esitatud, ütles Indrek. Kõigepealt, milline surm on kõige kindlam, selle valiksin. Kui surm, siis surm. Mul on üks kõik, kus ta tuleb. Ainult, et ta oleks võimalikult kindel. Ja valuta. Just, ma ei armasta valu. See tähendab, ma ei saa aru, milleks peab surres kannatama, sest kannatus ei kuulu surmariiki. Elus peab kannatama, seda ma mõistan, aga surmas lollus, pealegi jälk. Mõelda, et loobud kõigest, mis sul on. Loobud kogu olemasolust ja ikka pead veel kannatama. See käib üle minu mõistuse. Üle kogu minu tajumuse ja taibu. Nõnda siis ütle mulle, kus on kõige kindlam ja kõige vähem valus surm. Ja mina ütlen sulle, millise ma valin.
Mina arvan, et kõige kindlamalt tapab sõber, lausus Melesk. Ise endal võib käsi vääratada, sest sa tapad ise enda esimest korda. Ja vaenlasega võib nõnda juhtuda, et tema pistab surma hirmus põgenema, kui sina tormad surma otsides tema poole.
Siis valin surma sõbra käest, otsustas Indrek.
Tähendab, tahad surra argpüksine ja ära andjana, ütles Melesk. On see sul tõepoolest ükskõik, aga sul on ju naine ja lapsed. Ja kui kellegi pole neid, siis on tal isa või ema, õde või vend, mõni sõber või lihtsalt tuttavgi, kellele tahaks jätta hea mälestuse. Pealegi seda nõuab ligimese armastuski, kohustus kaasa inimese vastu. Kui sa ei soovinud neile kurja eluajal, milleks siis riivata neid oma surmaga? Ole ise, mis sa oled, sest see on sinu oma asi, aga ära saad teistele tülinaks, ammugi mitte oma surmaga või selle mälestusega. Nõnda arvan mina. Inimesed armastavad häid mälestusi. Meie kõik armastame neid, sellepärast ei peaks surema ei argpüksina ega äraandjana.
Siis vabasurm, ütles Indrek.
Iga vabasurm on lihtne enesetapmine, seletas Melesk. Ja enesetapmine tähendab harilikult nõdrameelsust. Aga milleks surra nõdrameelsena, kui sul on täis aru peas?
Nende sõnade juures vaatas Indrek sõbral otsa, nagu peaks ta teda ennast nõdrameelseks, ja ütles siis. Aga sa ju ise seletasid, et surm, mis vaenlase käes, pole kindel, sest tema võib ühes sinu surmaga plehku pista.
Ja ometi valiksin mina selle surma, kui ma valima pean, ütles Melesk. Kõigepealt surm, mis tuleb vaenlaselt, on õiglane surm, keegi ei kahtle selles. Samuti on ta kõigist surmadest kõige ausam. Et ta pole aga igakord päris kindel, siis selle vastu leiab abinõusid. Peab asja nõnda korraldama, et oleks kindelsem kõik. Ühesõnaga, inimene peab ise endale valima tapalava ja timuka. Tal peab see vabadus olema, nii et surm oleks vaba, mõistad? See on uus vabadus, mida veel keegi pole teinud oma lipukirjaks. Aga meie päevil oleks selleks ülimaeg. Miljonitele kõlaks otsa evangeeliumina, kui neile kuulutatakse. Tapalava ja timuka valik vaba. Paljud saaks oma usu tagasi ja nad ütleksid. Veel elab Jumal taevas ja õiglus maa peal. Sest sa ju mäletad, mis ütles vana Maurus.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.